Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ma'rifah mengenal a'lam as-sahabah, beberapa tokoh-tokoh sahabat yang menonjol di dalam periwayatan hadis. Kita akan membaca tentang Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat ini ma'asyiral muslimin termasuk diantara al-abadilah al-arba'ah, termasuk diantara al-abadilah al-arba'ah, empat orang sahabat yang bernama Abdullah. Demikian julukan yang disebutkan oleh para ulama kepada empat orang sahabat ini karena ada kemiripan, sama-sama bernama Abdullah, sama-sama masih muda, sama-sama orang tuanya juga sahabat, sama-sama mereka adalah fuqaha wa ulama ussahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, dan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Ini empat sahabat yang mendapat julukan al-abadilah al-arba'ah. Empat orang yang bernama siapa? Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Zubair ibn Awwam. Nah, dua di antara abadilah ini adalah al-mukhsirun. Dua di antara abadilah ini adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yakni lebih dari 1000. Ya, dikatakan muksirun lebih dari 1000. Yaitu Abdullah bin Umar sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Abbas. Mereka semua bernama Abdullah. Orang tuanya juga semuanya sahabat. Iya kan? Abdullah bin Abbas al-Abbas sahabat, Abdullah bin Umar, Umar sahabat, Abdullah bin Amr ibnu As, Amr ibnu As sahabat, Abdullah bin Zubair ibnu Awam, Zubair bin Awam juga sahabat. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Atau 4 tahun sebelum hijrah. Demikian kurang lebih. Ya. Artinya ketika Rasul alaihi salatu wasallam wafat, beliau belum sampai umur 15 tahun. Masih anak-anak. Ya. Beliau lahir ya 3 tahun sebelum hijrah. Artinya sekali lagi, ketika Rasul wafat alaihi salatu wasallam, beliau belum genap berapa? 15 tahun. Nah, dari sini juga kita sedikit mengingat sebuah kisah. Kisah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya bersama dengan Nabi di atas unta, ditunggangkan atau diboncengkan di atas apa? Unta. Bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang ma'ruf, masyhur, Nabi berkata, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala ayyanfa'uka bishai'in lam yanfa'uka illa bishai'in qad katabahu Allah lak wa la in ijtama'u ala ay yadhurruka bishai' lan aw lam yadhurruka illa bishai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf aw kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Ibnu Abbas di atas unta. Kemudian Nabi berkata, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin. aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Aku akan ajari kamu beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Niscaya engkau akan mendapatkan dia di hadapanmu. Idza sa'alta, jika kamu minta, wahai anakku, fas'alillah, mintalah kamu kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu minta bantuan, fasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Kemudian ketahuilah, wahai Ibnu Abbas, wahai anakku, seandainya manusia semuanya, seandainya makhluk semuanya berkumpul, bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan mereka bisa memberikan manfaat kecuali sebatas yang Allah telah tetapkan. Juga kalau mereka berkumpul untuk memadharatkan kamu, menimpakan bahaya kepada kamu, tidak akan sampai bahaya dan madharat itu kecuali sebatas yang Allah telah catat akan sampai kepadamu bahaya itu. Semua yang sudah ditakdirkan. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Ini salah satu kisah yang terjadi dari kehidupan sahabat Abdullah bin Abbas. Ini hadis ada di dalam Arba'in Nawawi, yang alhamdulillah antum telah membahasnya, mengkajinya dengan Ustaz Usama Mahri hafizahullah. Sepotong kisah, tetapi manfaatnya luar biasa. Bekal bagi anak-anak kita. Karena kita pastikan berarti nasihat itu disampaikan oleh Nabi ketika Ibnu Abbas masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil jelas. Rasulullah wafat, beliau belum sampai 15 tahun. Artinya ketika beliau menyampaikan itu di atas onta berarti belum sampai 15 tahun. Rasul wafat saja belum sampai 15 tahun. Dikatakan beliau sekitar berumur 11-an tahun kurang lebih. Ala kulli hal, intinya di situ berarti ada perhatian Nabi kepada anak-anak. Di situ berarti Ibnu Abbas sejak kecilnya sudah semangat menuntut ilmu. Ya. Dan di situ pentingnya kita menanamkan kepada anak-anak kita untuk bergantung hanya kepada Allah. Wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kalau kita ingin dijaga, kita harus menjaga siapa? Allah. Maksudnya menjaga Allah, yang menjaga batasan-batasan Allah. Salat misalnya kita jaga. Hafidhu ala salawat, wa salatil usta, wa kumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian, salat-salat kalian. Termasuk juga apa yang Allah wajibkan, thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersemangat menuntut ilmu, semangat mempelajari Al-Qur'an, semangat mempelajari sunnah, itu bagian dari menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah. Iya. Kalau tidak ada orang yang belajar, tidak ada orang yang menyebarkan ilmu, hilang ilmu itu, ya atau tidak? Allah telah menjamin Islam itu akan terus ada sampai hari kiamat. Berarti pasti akan ada orang yang belajar. Akan ada orang yang menyebarkan ilmu. Tinggal siapa mereka? Apakah kita yang berusaha termasuk di antara mereka? Tentu kita berharap demikian. Semangat untuk menuntut ilmu. Semangat menyebarkan ilmu. Umur kita terbatas. Kembali pada kisah Ibnu Abbas. Kisah Ibnu Abbas. Sejak kecilnya beliau ya telah semangat menuntut ilmu, dan Nabi mendidik anak-anak untuk memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu. Jangan menjadi orang yang penakut. Umat semuanya kalau berkumpul mau mencelakakan kamu, tidak mungkin kamu celaka kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan, tidak bisa mencelakakan kamu. Maka para sahabat itu menjadi orang-orang pemberani, tumbuh menjadi tokoh-tokoh yang yang kuat. Maka jangan heran kalau sahabat masih mudanya sudah narik apa tadi? Pedang ditarik. Minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya perang. Karena perang tidak akan menjadikan seorang cepat mati, tidak. Kalau memang belum Allah takdirkan, tidak akan mati di atas peperangan itu. Khalid ibn Walid, betapa inginnya beliau meninggal ketika perang. Tidak kesampaian. Khalid ibn Walid. Padahal berapa kali beliau perang. Sejak sebelum menjadi seorang muslim. Seorang panglima perang luar biasa. Tapi wafatnya di mana? Di atas kasur. Di atas pembaringan. Naam. Jadi memang perangan itu tidak kemudian menjadikan seorang cepat untuk mati. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mendapatkan julukan Habrul Ummah atau Bahrul Ummah. Ada julukan dikatakan bahar. Kalau bahar apa? Laut, ya. Lautannya umat, ya, lautan ilmu. Atau habr yang ulama, Habrul Ummah. Likasrati ilmihi. Karena ilmunya yang banyak. Banyak sebab yang menjadikan beliau ilmunya luas. Satu, tadi. Semangat yang Allah berikan kepada beliau. Yang kedua, ya, zaka, kecerdasan memang. Yang ketiga, dimudahkan mendapatkan muallim. Guru yang terbaik. Dan dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam sangat dekat karena memiliki hubungan kerabat. Kekerabatan itu kan menjadikan seorang semakin apa? Dekat. Apa hubungannya dengan Nabi? Ya, sepupu, ya kan? Yani ibnu am, ibnu ammir Rasul alaihi salatu wasallam. Wa huwa min ahlil bait. Termasuk ahlul bait tidak diragukan, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Naam. Ibnu ammir Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Juga beliau, sebab yang berikutnya, doa Rasul alaihi salatu wassalam. Doa yang Rasul panjatkan kepada Allah. Allah mendoakan untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin. Jadikan Ibnu Abbas sebagai orang yang faqih. Wa'allimhu ta'wil, dan ajari pula ta'wil ilmu Al-Quranul Karim. Nah, sehingga Ibnu Abbas ini memang memiliki keutamaan yang sangat besar dari sisi ilmu. Rawa, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis. Dan beliau mendapatkan kepercayaan dari para sahabat. Ya. Kepercayaan dari para sahabat. Di masa Umar bin Khattab, Ibnu Abbas sering diajak musyawarah. Di masa siapa tadi? Umar bin Khattab. Sampai sahabat-sahabat yang tua itu sempat bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ya, kenapa engkau mendekatkan Ibnu Abbas bersama kita? Kita ini orang-orang tua. Ya. Adapun Ibnu Abbas ini seumuran anak-anak kita. Anak-anak kita juga ada." Ya. Ingin bertanya kepada Umar, apa sebabnya? Karena yakin Umar bin Khattab tidak melakukan sesuatu kecuali ada alasan. Beliau mendekatkan orang-orang penting memang untuk musyawarah, namanya urusan negara besar, ya, urusan umat. Beliau sering mengajak musyawarah sahabat-sahabat kibar, nah, yang tua umurnya. Nah, tetapi di antara mereka ada yang muda. Siapa? Ibnu Abbas. Itu yang menjadikan mereka bertanya kepada Umar bin Khattab. Eh, sahabat ya. Apa sebab? Ketika itu Umar bin Khattab tidak memberikan jawaban langsung. Tapi Beliau bacakan ayat An-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah kepadamu dan kemenangan, dan engkau wahai Nabi telah melihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, maka pujilah Rabbmu dan minta ampunlah engkau kepada Rabbmu. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha menerima taubat. Dibacakan ayat itu oleh Umar bin Khattab. Ditanya kepada yang hadir, apa makna dari surah ini? Sahabat menjawab, wahai Umar, ini ayat menunjukkan nikmat Allah tentang kemenangan dan perintah nabinya untuk bertasbih, kemudian istighfar. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang makna ayat ini? Ibnu Abbas mengatakan, ayat itu adalah ayat Rasul. Dari ayat ini yang pertama disebut jelas zahir dari surah. Tapi ada fikih yang mendalam yang difahami dari ayat tadi. Nah, kata Umar bin Khattab, wahai Ibnu Abbas, tidaklah yang aku fahami kecuali aku juga aku faham. Jadi memang ayat ini, dengan turunnya ayat ini, surah ini menunjukkan telah dekat wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itulah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Tugas Rasul sudah selesai, apa lagi? Tidak lain kecuali menanti apa? Wafatnya Rasul Alaihi Salatu. Dan orang yang memahami, apa Umar bin Khattab mendekatkan siapa? Ibnu Abbas. Al-Ummah. Dan itu tentu ada sebab. Sebabnya tadi, semangat di dalam menuntut ilmu. Pernah suatu saat ditanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang banyak bertanya. Wa qalbin aqul, dan hati yang selalu digunakan untuk mentadabburi, untuk memahami zat yang tidak mudah malas, tidak mudah menyerah. Terus Mas'ud datang Ibnu Abbas ke rumahnya Ibnu Mas'ud, yang sudah kita dengar kisahnya. Ibnu Abbas faham betul siapa Ibnu Mas'ud. As-sabiqunal awwalun, ilmunya luar biasa. Tidak segan-segan duduk di depan rumahnya Ibnu Mas'ud, duduk di situ di tengah terik matahari, digelar kain, di situ menunggu menanti keluarnya Ibnu Mas'ud. Karena ada hadis yang akan ditanyakan, ada ilmu yang akan ditanyakan. Sampai keluar Ibnu Mas'ud kaget betul. Terkejut, barangkali makna yang lain kaget itu, terkejut. Ada ahli bahasa, saya banyak diskusi, barangkali salah kan, terkejut namanya. Kenapa terkejutnya? Ini orang yang mulia, ini ahlul bait, ahlul bait ini. Wahai Ibnu Amu, saya datang kepada Ibnu Tumatan. Datang ke situ Ibnu Abbas. Inilah sebab kenapa Ibnu Abbas kemudian menjadi Habrul Ummah. Demikian asrul muslimin rahiman rahimakumullah. Ibnu Abbas, beliau orang yang paling mengerti tentang halal wal haram, paling mengerti tentang al-ansab, nasab-nasab dan seterusnya. Beliau ini orang yang ma'ruf dengan ilmu. Naam, alhamdulillah. Kepercayaan Umar bin Khattab. Juga di masa Ali bin Abi Thalib, di masa Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi amir di Basrah. Sempat ya, diangkat menjadi amir di Basrah. Kemudian beliau kembali lagi ke Mekah sebelum wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Beliau tinggal lama di Mekah, yu'allimun nas, mengajari manusia. Di akhir hayatnya beliau buta. Buta mata beliau. Radhiyallahu taala anhu. Dan beliau wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Wafat di Taif tahun 68 Hijriah. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, demikian sekelumit kisah sahabat Abdullah ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib, salah seorang al-abadilah al-arba'ah. Kita lanjut berikutnya, ma'asyiral ikhwah, sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lahir 16 tahun qablal hijrah, sebelum hijrah. Jadi ketika hijrahnya Nabi, beliau masih berumur 16 tahun. Nah, tokoh-tokoh pemuda yang luar biasa. Ya. Adapun wafatnya, beliau termasuk Muammar. Termasuk Muammar. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Jadi umurnya berapa? 94 kurang lebih. Ya, 94 tahun ketika wafat. Beliau berkunyah Abu Abdullah. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Naam ibn Amr ibn Haram Al-Ansari As-Sulami. Beliau al-faqih, seorang faqih wa mufti al-Madinah fi zamanih. Mufti Madinah di zamannya. Beliau punya majelis di Masjid Nabawi. Sampai beliau tua, ikhwan. Sampai memutih jenggot beliau namanya. Nah, ada kisah, ada berapa ratus orang Khawarij itu melakukan perjalanan umroh atau haji. Beberapa orang apa? Khawarij atau terpengaruh dengan Khawarij. Di antaranya Yazid al-Faqir. Seorang tabi'in, subhanallah. Terpengaruh dengan apa? Ya, awalnya terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Dan mereka keluar melakukan ibadah haji atau umroh, setelah itu akan melakukan hal yang menyelisih syariat. Fasubhanallah, ini rombongan sampai di Madinah. Sampai di Madinah. Fadakhala al-masjid, masuk ke Masjid Nabawi, sholat. Kemudian melihat ada orang tua, berjenggot, putih, sedang dikerumuni manusia menyampaikan hadis. Siapa? Jabir bin Abdullah. Ya. Kok tahu? Ya, siap ceritanya kan seperti itu. Jadi memang alur kisahnya difaham. Ya. Nah. Akhirnya ikut duduk di situ, dengarkan. Dengarkan hadis. Ternyata yang disampaikan itu menyelisihi keyakinan orang Khawarij. Orang Khawarij punya keyakinan pelaku dosa besar, kafir, masuk dalam neraka, kekal di dalam neraka. Itu keyakinannya. Orang Khawarij juga punya keyakinan tidak ada syafaat. Orang kalau sudah masuk neraka, sudah tidak ada syafaat untuk keluar dari neraka. Jadi mereka mengingkari itu. Mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, mengatakan kekal di dalam neraka, dan otomatis mengingkari juga apa? Syafaat. Itu keyakinan mereka. Karena kejahilan memang, kejahilan. Tapi begitu mereka duduk di majlisnya Jabir bin Abdullah, mufti, ya ahli hadis, tinggal di Madinah, sampai kepada hadis tentang Al-Jahannamiyun. Hadis tentang Al-Jahannamiyun. Orang-orang yang masuk dalam neraka apa? Jahannam, disiksa. Hatta sarah fahman, sampai menjadi arang. Muslim, Nabi Muhammad, punya iman. Anggota sujudnya tidak terkena apa? Api neraka. Heran ini. Heran. Kok bisa beda ya dengan keyakinan kita? Mereka renungkan, akhirnya diskusi dengan Ibnu Abbas, dengan Jabir ini. Diskusi dengan Jabir. Ya. Kayak percaya, kayak tidak, seperti itu. Akhirnya Jabir mengatakan, apakah kamu menyangka kamu lebih tahu tentang Al-Quran daripada kami, para sahabat? Apakah kalian lebih tahu daripada kami, tentang hadis? Ini kan kaidah. Sahabat itu lebih tahu tentang Al-Quran, lebih tahu tentang hadis. Nah, ini betul-betul dari Nabi, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, disitulah mereka tersadar. Dari ratusan itu semuanya tobat. Kecuali hanya satu atau dua orang. Subhanallah. Itulah barokah. Min barokati majalisil ilmi, majalisil zikri. Barokahnya luar biasa. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian majelis para a'immah, para ulama ini yang menyampaikan hadis, ini orang akan hilang. Nah, kalau sudah terbawa khawarij, rusak. Nabi mengatakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Saking kencangnya, tembus ke apa? Buruan, melesat. Hulu yang ada pada Al-Khawarij. Jadi beliau, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ini, ya mufti, alim Madinah. Dan beliau memiliki majelis di mana? Di Masjid Nabawi. Nah. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang mengikuti Bayat Aqabah. Ya. Berbayat kepada Nabi dalam Bayat Aqabah. Ya. Sebelum Rasulullah hijrah. Jadi beliau masuk Islam sebelum Rasul hijrah. Ya. Sampai ada Aqabah. Aqabah yang kedua, wallahu a'lam. Nah. Ayahnya juga sahabat. Abdullah bin Haram juga apa? Sahabat. Dan beliau wafat ketika perang Uhud. Perang Uhud. Taib. Ada kisah di sini ya kawan. Jabir ini miskin, fakir. Dan ayahnya Abdullah bin Haram ya, sempat berpesan sebelum perang Uhud, berkata kepada Jabir, wahai Jabir, ini berpesan. Tentang yang dua hal. Wasiat. Jadilah sekarang Jabir bin Abdullah mengambil tugas ayahnya untuk mengurusi adik-adiknya. Ada beban hutang. Dan setelah wafatnya orang tuanya ini, datang orang Yahudi kepada Jabir minta agar dilunasi hutangnya. Ayah kamu punya hutang banyak. Ya, bayar sekarang. Satu tempo. Kata Jabir, enggak ada yang bisa saya gunakan untuk membayar. Tolong kasih waktu, kasih tempo lagi. Enggak mau, ini orang Yahudi. Akhirnya Jabir datang kepada Nabi minta tolong syafaat, wahai Rasulullah, barangkali engkau sampaikan kepada Yahudi itu dia luluh. Mau mendengar. Nabi pun memintakan kepada Yahudi tadi tambahan waktu. Barangkali dikasih waktu lagi. Tempo lagi. Subhanallah, ternyata enggak juga. Ya, semestinya kalau punya adab. Yang minta siapa? Rasul. Tapi subhanallah, memang seperti itu. Ikhwan. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Jabir. Wahai Jabir, kamu punya pohon korma? Ada ya Rasulullah, pohon korma cuma satu. Ya. Orang kaya bukan satu. Kebun, ya, mungkin ribuan. Cuma satu. Kalau dipikir-pikir satu untuk bayar utang bagaimana caranya? didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pohon tadi. Diberkahi oleh Allah. Langsung pohon ini berbuah. Nabi berkata kepada Jabir, panen itu yang di atas. Diambil, panen, turunkan. Baru diturunkan yang di atas sudah apa? Ya, buah lagi, matang lagi. Ya, ambil lagi, naik lagi, turun lagi. Ya, ya. Buah lagi. Heran ini. Naik lagi. Ya. Mau antum seperti itu, Pak? Kita semua suka kalau seperti itu. Ya. Subhanallah. Pertolongan Allah. Ya. Sampai betul-betul hutang itu lunas. Pernah kita hitung itu, hutang itu sekian ton. Hutangnya sekian ton. Pernah kita hitung berapa sok itu, saya lupa. Saya tidak membawa catatan. Syahid intinya, hutang-hutangnya lunas ketika itu. Satu pohon berapa sih hasilnya? Bisa sampai sekian ton. Panen, panen lagi, panen lagi. Ada kasih sayang di situ. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, miskin sahabat Jabir. Perang, berusaha ikut perang, ya. Tapi ala kadarnya kendaraannya. Dia berangkat perang bersama Nabi pakai unta. Untanya luar biasa. La ilaha illallah, paling belakang, ya. Bukan slow karena ditahan. Nah, memang jalannya gitu, namanya. Ya subhanallah, sampai di tengah jalan itu Jabir merasa berat sekali dengan untanya. Ini malah buat susah. Nah, fa'aradtu an usayyibahu. Saya sudah bertekad ini akan saya parkirkan. Apa ya? Mau saya hentikan ini namanya. Ima dijual, ima disembelih. Ini sudah tidak layak untuk perang. Tidak layak untuk safar. Nah, sudah niat. Sudah niat seperti itu. Tiba-tiba Rasul mendekat kepada untanya siapa? Jabir. Dipukul oleh Nabi. Fadarabahu. Begitu dipukul langsung cepat jalannya. Langsung cepat. Yang lain kalah. Rasul berkata kepada Jabir, bi'nihi iyyah. Wahai Jabir, jual untamu padaku. Ya. Kalau masih dengan niatan awal semestinya, fadal kan gitu ya. Tadi bukan, niatnya pokoknya sudah saya sembelih atau saya tidak butuh lagi. Ya. Begitu untanya cepat luar biasa mengalahkan yang lain. Rasul mengatakan, bi'nihi iyyah. Lah, tidak ya Rasulullah. Kata Jabir. Dan ini hubungan jual beli tidak masalah, bukan perintah. Ya, subhanallah, makanya jangan emosi kalau ya antum apa namanya misal ya sebagai seorang tokoh kemudian mau beli kok tidak boleh. Oh, saya tokoh, saya ustaz, harus mau. Nah, tidak boleh seperti itu. Rasul SAW memberikan contoh di sini. Rasul bi'nihi ya jual, dan Jabir tidak bermaksiat dengan mengatakan tidak. Tidak ya Rasulullah. Apalagi butuh, apalagi untanya Masya Allah ini. Unta yang kuat, ya, unta yang luar biasa. Ya. Tapi padahal Rasul yang tadi mukul. Ya. Ya. Ada mukjizat. Nabi berkata lagi, bi'nihi, biwuqiyah. Ya Jabir, jual untuk saya. Nah, rupanya Jabir berpikir, oh tidak apa-apa saya jual. Mungkin juga butuh, apa namanya. Fakir beliau. Boleh ya Rasulullah, saya jual. Anrilo, dengan rilo tentunya. Anrilo. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, wastaraituhu khumlanahu. Saya memberikan syarat kepada Nabi, tapi tolong saya tunggangi dulu nih, saya masih perlu. Artinya punya syarat, saya pakai dulu sampai di mana? Madinah. Ini kan jual belinya di mana? Tengah jalan ini. Tengah jalan. Nah, sudah akhirnya deal. Sudah itu punyanya Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun Rasul belum bayar. Kan boleh jual beli hutang. Itu sudah punyanya Nabi, tapi Jabir pun juga memberikan syarat. Saya pakai dulu. Jadi boleh-boleh saja seorang jual rumah. Ya, saya punya rumah, saya jual. Nah, bisa saya jual rumah saya. Misal, apa antum mau beli? Ustaz, saya beli rumah antum. Boleh. Nah, tapi saya pakai dulu satu bulan. Abal, ini rumah antum, mana uangnya? Tapi saya punya syarat, saya pakai dulu satu bulan. Harus jelas waktunya. Satu bulan. Karena saya harus cari tempat lain. Saya harus menyelesaikan rumah saya lagi saya bangun. Atau saya mau cari kontrak dan seterusnya. Boleh seperti itu. Ya, jual beli seperti ini. Ada syarat di situ. Selama syaratnya tidak menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasul. alaihi salatu wasallam. Sudah akhirnya menjadi nabi atau menjadi milik nabi unta itu, Jabir juga mengambil syaratnya, dia tunggangi sampai Madinah. Sampai di kota Madinah, ya Jabir enggak lama-lama langsung diantarkan ini unta kepada nabi. Datangkan atau dibawa unta kepada nabi, kemudian nabi memberikan uangnya. Dikasih uangnya, untanya dipegang oleh nabi. Pergilah Jabir. Pakai apa? Jalan kaki, ya, kan sudah tidak punya unta, jalan kaki. Baru berapa langkah jauh dipanggil lagi oleh nabi. Ta'al, kemari wahai Jabir. Jabir dipanggil, balik lagi, kembali lagi. Ya. Kemudian nabi berkata, wahai Jabir, apakah kamu menyangka saya mau minta diskon? Demikian bahasa kita. Ya. Apakah kamu menyangka saya mau minta diskon? Ya kan? Harganya sudah pas tadi. Ataroni makas duka. Kurang lebih maknanya demikian. Tidak wahai Jabir. Ya. Tapi saya mau ngasihkan unta ini padamu. Ya. Dan uangnya juga demikian. Jadi uangnya tadi sudah dikasih. Kan nabi sudah bayar. Sekarang ontanya, maka pulanglah Jabir dengan onta dan uangnya. Subhanallah. Ya. Rasul sangat perhatian dengan sahabat-sahabat beliau. Tahu siapa Jabir, fakir, ya, punya tanggung jawab anak-anaknya, anak-anak ayahnya, ini saudari-saudarinya. Ada kisah yang lain. Suatu saat Nabi bertemu dengan Jabir, baru saja menikah. Ya. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Abikron, oh, Bikron am Sayyiba, kamu nikah dengan Bikron. Bikron itu apa? Bukan. Bikron itu perawan. Apa perawan bahasanya? Dara. Hah? Dara. Oh, Dara. Ewa, ya. Wasi Dara. Baik. Kamu nikah dengan Dara, ya kan? Atau apa? Atau Janda. Janda, ya. Betul, ya? Janda, ya kan? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kata Nabi Alaihissalam, halah Bikron, tula ibuha, watula ibu, kenapa bukan Dara saja? Ya kan? Kata Jabir, ya Rasulullah, adik-adik saya ini siapa yang ngurusi ini? Iya, artinya selalu teringat pesan ayahnya, bakti kepada orang tua ini penting sekali. Ya. Ini sekilas tentang sahabat Jabir, kehidupan beliau. Beliau semangat di dalam menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin. Rasul datang dalam keadaan beliau sudah dewasa tentunya, karena beliau lahir ya 16 tahun ya sebelum apa? Hijrah. Beliau wafat tahun berapa tadi? 78. Beliau juga sama seperti Ibnu Abbas, di masa tuanya buta beliau. Nah, dan beliau ini adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah. Nah, akhiru man tufiya minas sahaba bil Madinah. Nah, beliau memiliki hadis sebanyak 1540 hadis. Nah, dan kalau kita lihat guru-guru beliau ya sahabat-sahabat besar banyak, Ikhwan Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Thaib Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dari para sahabat kibar, itu guru-gurunya siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan berbicara tentang perang yang beliau ikuti, beliau datang ke Madinah, Rasul hijrah, beliau sudah dewasa. Semua perang beliau ikuti. Hadza min fadailih. Ini termasuk di antara keutamaan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang terakhir ma'asyiral muslimin dari ya 7 orang sahabat selain Abu Hurairah adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillah. Taib, siapa namanya? Habib. Fahmi, oh Habib. Siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri? Namanya siapa? Oh, Abu Sa'id bukan nama ini. Tapi kunyah, iya. Belum ada di catatan. Belum ada, ya. Jangan dicari catatan, belum ada. Iya. Ya. Saya ingin menyampaikan sebuah masalah. Jadi di antara sahabat atau tabi'in atau perawi, ada yang lebih terkenal kunyahnya daripada namanya. Sehingga kalau ditanya namanya siapa, kadang jawabannya ya Abu Sa'id. Contoh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, siapa namanya? Abu Bakar itu bukan namanya beliau. Namanya Abdullah. Ya. Abdullah itu nama beliau. Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa namanya Utsman. Ya, Abdullah bin Utsman. Itu nama sahabat Abu Bakar. Tapi tidak terkenal namanya. Lebih terkenal kunyahnya. Sama seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah juga sama. Namanya siapa? Nah, orang tidak banyak tahu. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Ayah beliau juga sahabat. Nah, Malik bin Sinan sahabat meninggal dalam perang Uhud. Istushida Ghazwati Uhud. Naam. Demikian bahagia seorang dijadikan sahabat, ayahnya juga demikian. Dan banyak sahabat yang Allah muliakan dengan seperti itu. Ya. Seperti tadi Abadil Arba'ah. Termasuk juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga sahabat-sahabat Al-Hasan Al-Husain bin Ali, ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nah. Baik. Ini nama beliau, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Nah. Baik. Beliau lahir 12 tahun sebelum hijrah. Qabla al-hijrah. Dan wafat pada tahun 74 Hijriah. Di Madinah. Nah, 74 tahun 74 di Madinah beliau wafat, berarti umurnya 86 tahun. Ya. Allah beri umur panjang beliau. Tapi di antara kisah beliau yang masyhur, saya hanya akan ingatkan satu kisah. Kisah beliau meruqyah seorang rois, yakni kampung Korea yang, ya, ketua kampung demikian, tersengat apa, hewan berbisa. Itu kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka berombongan ketika itu. Dalam kisah ini banyak faedah, ya, kawan. Ya. Mereka berombongan tiba di sebuah Korea, di sebuah kampung. Ya. Istadhafu, mereka minta untuk dijamu sebagai tamu layaknya. Artinya orang kemalaman, ya, malam ingin beristirahat. Ya. Orang-orang Arab itu ma'ruf dengan karom, sifat karom. Ya. Apalagi orang kemalaman, ya kan seperti itu. Ya. Tapi subhanallah, penduduk kampung tidak ada yang mempedulikan. Tidak peduli. Hanya sekedar masuk saja atau mungkin mendapatkan tempat yang bisa untuk istirahat. Tidak disambut. Akhirnya mereka tinggal di pinggiran. Subhanallah, seadanya mereka. Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebuah kejadian terjadi, yaitu rois kabilah, rois kampung tadi tersengat hewan berbisa sampai tidak bisa jalan, lumpuh. Wah, namanya rois, ya. Sudahlah. Rakyatnya ini berusaha cari, cari obat, cari sebab, sudah dicari sana kemari. Tidak ada yang bermanfaat. Sampai muncul ide di tengah mereka, ada usul. Barangkali ya, mereka itu ada yang bisa punya ilmu untuk obat, untuk kasih obat. Datanglah mereka kepada para sahabat. Hal minkum min raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ini salah satu pengobatan yang ma'ruf di zaman jahiliyah pun ma'ruf. Mengobati dengan bacaan. Hanya saja setelah Islam ya, diajarkan bacaan-bacaan yang ya, berisi tolat kepada Allah, minta kepada apa? Allah subhanahu. Hal minkum min raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id, ada. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa. Kita mau bisyarat dengan syarat. Syaratnya ya, memenuhi kebutuhan mereka ini. Saya mau mengobati dengan syarat ya, beberapa ekor kambing. Banyak itu. Satu kotiak. Satu gerombolan kambing. Banyak itu. Pergilah Abu Sa'id. Dibacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya sekali dibaca itu surah, tiba-tiba ya rais ini bangkit sebagaimana unta dilepas iqal yang mengikat apa kakinya, langsung berdiri. Seperti tidak pernah sakit. Pulanglah Abu Sa'id dengan apa? Kambing yang banyak. Tapi begitu kambing itu di hadapan mereka, gimana ini? Jangan dimanfaatkan. Kita tidak tahu ini boleh tidak. Wah, luar biasa hati-hatinya para sahabat. Kita tanya dulu kepada Nabi. Kita tanya dulu. Akhirnya dibawalah ke Madinah. Diceritakan apa yang terjadi. Diceritakan itu. Ya, Nabi pun bertanya, dari mana kamu tahu bahwa saya Al-Fatihah itu ruqyah? Nabi pun minta bagian dari kambing tadi. Itu untuk menghilangkan keraguan-keraguan tentang ya halalnya. Kalau Nabi ikut makan berarti apa? Halal sudah. Tidak ada keraguan-keraguan. Asy-Syahid ini salah satu kisah dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Nah, jadi kita sudah membaca 6 orang sahabat ikhwan ya, yang dikatakan sebagai al-muksirun, yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, dan hadis-hadis mereka secara urut tadi ya, secara urut tadi yang paling sedikit adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, itu pun lebih dari 1000. Nah, berapa tadi? 1170 ya. Nah, subhanallah ikhwan. Dan mungkin kita sudah sangat sering mendengar hadis-hadis mereka ikhwan. Dan pahala pun akan mengalir kepada para sahabat Nabi dan tentu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Biidznillah insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis alal itlaq. Dan semoga Allah memudahkan pula untuk kita membaca sebagian sirah tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Hadza wallahu alam. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.